гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачэнне. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ пасля сваіх сустрэчаў у Мінску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Увечары ў Мінск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Дзмітрый Федарук. Аб'ём валютнай выручкі беларускіх прадпрыемстваў у студзені скараціўся на траціну. І гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўхваліў размяшчэнне ў Афганістане яшчэ 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Паводле Абамы, гэта неабходна, каб стабілізаваць сітуацыю ў гэтай краіне, дзе ўсё большую сілу зноў набірае рух Талібан. Цяпер у Афганістане знаходзіцца каля 35 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Барак Абама таксама падпісаў закон аб пляне стымулявання амерыканскай эканомікі на 787 мільярдаў даляраў. Плян, які на мінулым тыдні ўхваліў Кангрэс ЗША, прадугледжвае стварэнне 3,5 мільёнаў новых працоўных месцаў. Тым часам амерыканская кампанія па вытворчасці аўтамабіляў General Motors абвясціла, што звяртаецца да ўраду ЗША з просьбай аб фінансавай падтрымцы на 30 мільярдаў даляраў і мае намер скараціць 47 тысяч працоўных месцаў. Нямецкі ўрад ухваліў законапраект, які дазволіць дзяржаве нацыяналізаваць праблемныя банкі. Паводле міністра фінансаў Пера Штайнбруха, закон будзе тычыцца толькі базаванага ў Мюнхене банка Hyper Real Estate, які на мяжы краху, нягледзячы на атрыманне мільярдаў еўра дзяржаўных гарантый. Законапраект яшчэ мае быць ухвалены парламентам. Парламент Кіргізіі ў чацвер мае галасаваць наконт законапраекту аб закрыцці амерыканскай авіябазы. Чакаецца, што законапраект будзе ўхвалены парламентам, які кантралюецца партыяй прэзідэнта Курманбека Бакіева. У такім выпадку амерыканскія вайскоўцы павінныя будуць пакінуць базу цягам 180 дзён. Ізраільскі ўрад прыняў рашэнне, што памежныя пераходы з паласой газы застануцца закрытымі, пакуль не будзе вызвалены ізраільскі салдат, захоплены ваяўнікамі групоўкі Хамас. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала чарговым несяброўскім крокам з боку Украіны пагрозу выслаць за недыпламатычныя выказванні расейскага пасла, былога прэм'ер-міністра Расіі Віктара Чарнамырдзіна. Пяцёра міліцыянтаў і адзін вайсковец былі сёння параненыя ваяўнікамі ў Інгушэтыі падчас шэрагу нападаў. Еўракамісія абвясціла пра намер стварыць агульнае для ўсяго еўразвязу агенцтва, якое б займалася справамі ўцекачоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступнай праз паўгадзіны слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арыштаваным 10 дзён таму прадпрымальнікам Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку прад'яўленыя абвінавачанні. Справа можа датычыць некалькі ранейшых падпалаў у Ваўкавыску. Усе абвінавачаныя надалей застаюцца ў следчым ізалятары ў Мінску, паведамляе Міхал Карневіч.
Артыкул крымінальнага кодэксу, у парушэнні якога абвінавачваюць Мікалая Туховіча, называецца «наўмыснае знішчэнне альбо пашкоджанне маёмасці, якое здзейснена арганізаванай групай альбо выклікала праз неасцярожнасць смерць чалавека альбо іншыя цяжкія наступствы, альбо выклікала нанясенне стратаў у асабліва буйных памерах». Гэты артыкул прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку вінавацяць у наўмысным знішчэнні альбо пашкоджанні маёмасці, якое было здзейснена агульнанебяспечным шляхам альбо выклікала нанясенне стратаў у буйных памерах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радуе, что сегодня имела размову с лекарем, які лечить ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обяцал, что в хуткім часе его переведут у СИЗА. Згодно з раніше огученою версією, арештовані підозрюються у підпалах дома былого начальника Луковицкого РАУС і гаража работника податкової інспекції, які відбулися у 2004-2005 годах. Як уже раніше повідомляло наше радіо, ахвяри підпалов заявляли, що не мають претензій до затриманих, бо винуваті вже осуджені і відбувають покарання. Миколай Отухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зневолення, але летось гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вівторок повинно було розглядатися питання об умовно-дотерміновому визволенні Миколая Отуховича. 17 лютого під час свого візиту у Могилів Олександр Лукашенко коментував арешти предпринимальників і заявив, цитую, «Яни уже у опозицію пішли. У нас, як тільки дійсті когось придушили за справу, типовий злочинця. І он тоді уже опозиціонер. Там, по-моєму, щось і со зброєю було зв'язано». Конець цитати. Арештовані предпринимальники застаються у слідчому ізоляторі на вулиці Володарська у Мінську.
Это была информация от Михаила Корневича. Делегация Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенко. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябецька. Поводле его слова, подчас встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. Мы подкресливали, сказал Лябецька, что гэтых людей не обовязково было змещать за краты. Досыть было узять их подписку об невыезде и потом разбираться, виноваты яны або не, сказал Лябецька. Ну а старшыня политичного комитета ПАРЕ Йоран Линбланд после перамовы у Менску с министром замежных справ Сергеем Мартыновым поведомил истотную новину. У парламентской ассамблеи знайдуть махчимость уключить у белорусскую делегацию, якая будет супрацовничать с ПАРЕ, и представников оппозиции. Передає наш корреспондент Алесь Дашинский.
Поводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншими высокопоставленными чиновниками, а так само представниками оппозиции. И он означил, что баки не во всем сгодные, а ли треба исти до диалогу.
Учора по телевізії було сказано, що Білорусь виконала усі критерії для відповідності стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Регоні лепш розкаже про ситуацію, необхідну для відновлення адмислового статусу. Принципове питання – гэта уключення опозиції у склад делегації білоруського парламенту. І ми знайдемо способи уключити опозицію у гэтую делегацію. Відомо, гэта предмет далейшої дискусії. Саме головне, ми сподіваємося, що зможемо протягувати процес і що у будучині Білорусь стане повновартасним сябром Ради Європи. І для гэтага треба йти крок за кроком. Я виказую оптимізм. Давайте вести діалог далі.
Поводле Сергія Мартынова, покуль ніяких домовленостей у Менску не було досягнуто.
Наша точка зрения состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентская делегация Республики Беларусь.
Сергій Мартынов нагадав, що заявка Білорусі на відновлення статусу адмислова запрошеного була подадзена некалькі годів тому і дагэтуль не розгледжена. Мовляв, ми нікого ні про що не упрошваем. У свою чергу спадар Лінблад заявив, що питання відновлення статусу буде обмярковуватися у парламентской асамблеї Ради Європи у червені, 11 сакавіка у Парижі. На питання, чи можна відновити статус адмислова запрошеного, коли у склад делегації не буде включена білоруська опозиція, спадар Лінблад відказав.
Такий варіант не пройде голосування у ПАРЕ, навіть коли я і спадар Регоні поспробуємо це зробити. Ми все ж повинні знайти практичний спосіб, каб включити опозицію у делегацію.
Спадар Лінблад нагадав, що Білорусь – адзіная країна у Європі, яка не уваходить у склад Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи запрошує білоруську делегацію і тому сама визначає її формат.
У своем интервью агентству «Белапан» керовник делегации ПАРЕ отзначил, что ситуация у Беларуси все еще не отповедает стандартам Рады Европы о галине демократии. Мы бачим, что за 12 годов изоляции не было зроблено на огул ничего. Так что мы поспробуем и инший шлях – диалог и открытость. Спадар Лінблен таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збіванне міліцыі ўдзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цитую, у вас могуць быць забароны на правядзенне дэманстрацыі па тых ці іншых прычынах, але жорсткасць міліцыі абсалютна недапушчальная.
Чым выклікана паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што можа прапанаваць Еўропа Беларусі і якім будзе адказ афіцыйнага Менску? Як доўга можа працягнуцца мядовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цівіцкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Упершыню за доўгі час з візітам у Беларусь прыехаў кіраўнік ўраду адной з краінаў Еўразвязу, прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. За праграмай яго знаходжання сочыць наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён з намі на сувязі. Валер, прывітанне.
Добрый вечер. Ну, гэта сапраўды першы візіт кіраўніка ўраду адной з краінаў Еўразвязу ў Беларусь пасля восеньскага леташняга скасавання забароны на контакты з афіцыйным Менскам на вышэйшым узроўні. Спадар Годманіс быў у Менску з рабочым візітам. У часе сённяшніх перамоваў паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Латвіі абмяркоўваліся перш за ўсё захады эканамічнай падтрымкамі паміж дзвюма краінамі-суседкамі ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу. Тут Латвію цікавіць, паводле словаў спадара Годманіса, тры тэмы. Транспорт, транзит, выкарыстанне Беларусі Латвіі як транзітнай краіны, асабліва яе порту. Апошні час Беларусь адмовілася ад выкарыстання латвійскага порта Вентспілс пры пастаўцы сваіх калійных угнаенняў на экспорт. Другая тэма – энергетычнае супрацоўніцтва. Сёння быў падпісаны двухбаковы энергетычны мемарандум, у якім Беларусь пазіцыянавала сябе як патэнцыйны экспарцёр электраэнергіі, асабліва з улікам рашэння пра будаўніцтва беларускай АЭС. І трэцяя тэма – гэта захаванне ва ўмовах крызісу двухбаковага таваразвароту, хаця б на існуючым узроўні, а летась гэты таваразварот паміж Беларусю і Латвіяй склаў больш за 2 мільярды даляраў, гэта сапраўды шмат, і пераважна гэта быў экспарт Беларусі ў Латвію.
Дзякуй, Валер. Такім чынам, пытанні эканамічнага супрацоўніцтва былі ў цэнтры візіту латвійскага прэм'ера ў Менск. Ну, а сёння позна ўвечары ў беларускую сталіцу мае прыляцець вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Гэта будзе першы візіт у Беларусь еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню. Каб даведацца больш падрабязна пра мэты візіту кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу, мы звязаліся з Ахтам Лабякасам, шматгадовым карэспандэнтам Радыё Свабода ў Брусэлі. Тэлефанаваў Ян Максімюк.
14 і 16 лютага менская міліцыя жорстка разагнала мірныя дэманстрацыі апазіцыі. На мінулым тыдні былі арыштаваныя былыя палітвязні Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў. Чаму на тле такіх відавочна неліберальных дзеянняў беларускіх уладаў візіт Хавьера Саляны ў Беларусь усё ж адбываецца? Чаму наогул ён адбываецца менавіта цяпер?
Я думаю, нам тут трэба глянуць на шырэйшую карціну. Візіт – гэта частка намаганняў Еўразвязу зрабіць абсалютна ўсё магчымае, каб далучыць Беларусь да гэтак званага ўсходняга партнерства. Праграма ўсходняга партнерства была запрапанаваная 6 постсавецкім краінам, і гэтая прапанова будзе афіцыйна зацверджаная ў сакавіку. Так што Саляна будзе абмяркоўваць з уладамі ў Менску засцярогі Еўразвязу да іх, будзе абмяркоўваць гэтую прапанову і шукаць шляхоў паразумення, каб Беларусь далучылася да гэтай ініцыятывы.
Шматлікія апазіцыйныя палітыкі крытыкуюць новую стратэгію Брусэлю. На іх погляд, лібералізацыя ў Беларусі ўяўная. Гэта будоўля пацёмкінскіх вёсак для таго ж Еўразвязу. Тым часам як рэжым зноў пачынае практыкаваць пераслед сваіх палітычных апанентаў. Чаму, на ваш погляд, гэтыя аргументы і меркаванні не пераконваюць прадстаўнікоў Еўразвязу?
Гэта таму, што беларуская апазіцыя не была дастаткова паслядоўная ў прадстаўленні сваіх аргументаў. Здаецца, ў кастрычніку мінулага году спадар Александр Мілінкевіч і яшчэ адзін апазіцыйны палітык, чыё прозвішча я цяпер не магу прыгадаць, выступалі ў еўрапейскім парламенце ў Брусэлі, і іх пасланне было цалкам адназначнае. Еўразвяз у першую чаргу мусіць забяспечыць незалежнасць Беларусі. Мілінкевіч і іншыя далі выразна зразумець, што паміж Еўразвязам і Лукашэнкам трэба наладзіць нейкі такий діалог. У гэтым сэнсе Еўразвяз робіць дакладна тое, што падказвалі некаторыя апазіцыйныя лідары, прынамсі да гэтага моманту.
Это быў корэспандэнт Радио Свабода ў Брусэлі Ахт Лабякас. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Ёран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Сёння на веб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам. Удзельнікі пыталіся пра вынікі акцыі да Дня Святого Валянціна, сітуацыю ў моладзевым руху, пра святкаванне гадавіны БНР. Сярод больш як паўсотні пытанняў было і такое.
Змітер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць менты добрыя?
Много часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за паўтары гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі?
Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са Змітром Дашкевічам слухайце пасля выпуску навінаў. Ну а поўны тэкст чытайце на сайце свабода.орг. А зараз водгукі наведнікаў нашага сайту на іншыя актуальныя тэмы дня. Заглядам Ольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Арыштаванага былога палітвязня Мікалая Аўтуховіча абвінавацілі ў наўмысным знішчэнні маёмасці, якое нанесла страты ў буйных памерах і было здзейсненае арганізаванай групай. Яму пагражае да 12 гадоў зняволення. Аб гэтым свабодзе паведаміў адвакат Мікалая Аўтуховіча Павал Сапелка. Па якіх канкрэтных эпізодах прад'яўлены абвінавачванне, адвакат адмовіўся паведаміць, спаслаўшыся на тое, што даў падпіску аб неразгалошванні. Яўген Мурашка каментуе.
Вельмі шкада мужных людзей. Цяпер на іх могуць навесіць і выбух у Менску. У такіх умовах на дыялёг з уладай ідуць толькі здраднікі свайго народу.
Сёння ўвечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У яго запланаваная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацыяў. Што б вы сказалі прадстаўніку Еўразвязу, калі б у вас такая магчымасць была? Такое пытанне мы задалі наведнікам сайту «Свабоды». Ян з Менску піша.
Хай лепей сустрэніцца з Аўтуховічам, Лявонавым, Франакам Вячоркам, Іванам Шылам, а не з Лукашэнкам і Мартынавым.
Наведніца Ева пытаецца.
І да каго вы ездзіце, спадар Саляна? Сустракацца з чалавекам, якога падазраюць узнікненні і забойствах палітыкаў і журналіста, жорсткіх разгонах мірных дэманстрацыяў, фальшаванні выбараў?
А наведнік, які падпісаўся БІС, дае спіс патрабаванняў да беларускае кіраўніцтва, якія, на яго думку, павінны агучыць спадар Саляна.
А. Гарантаванне уключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі на ўсіх узроўнях. Б. Забеспячэнне празрыстасці і падкантрольнасці падліку галасоў праз гарантаванне рэальнай магчымасці для незалежных назіральнікаў сачыць за працэсам падліку галасоў. В. Рэфармаванне працэдуры датэрміновага галасавання з мэтай атрымання дакладных вынікаў і пазбягання маніпуляцый з выбарчымі скрынямі.
Суд Першамайскага району Менску асудзіў жыхара сталіцы за паўторнае кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане да штрафу на 17,5 мільёнаў рублёў. Лёкса з Салігорску піша.
Даўно пара, а то яны ўсю моладзь за правядзенне пікетаў штрафуюць.
І ў гэтыя дні на нашым сайце мы прапануем адказаць вам на пытанне, пра што б вы гаварылі з Хавьерам Салянам, які накіроўваецца ў Менск, калі б у вас была такая магчымасць.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць удзельнікі праекту «Дзень блогера на свабодзе» літаратары Альгерт Бахарэвіч і Марыйка Мартысевіч. Тэма чарговага даследавання свабоды – крызіс і абутак, купляць ці рамантаваць. А ў нашым апытанні гамальчукі раскажуць пра іхныя улюбёныя чаравікі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Летась у Дзяржаўную архіўную службу Беларусі звярнуліся больш як 600 чалавек, якія жадаюць даведацца пра свой радавод. Гэта не толькі грамадзяне Беларусі, але і Расіі, Украіны, Ізраілю, ЗША, Вялікабрытаніі, Літвы, Польшчы ды іншых краінаў. Архіварыусы сведчаць, што сярод беларусаў расце цікавасць да гісторыі ўласнай сям'і. Пра тое, хто і як шукае свой радавод, раскажа Алена Струве.
Менская пенсіянерка, ўраджэнка Валожыну Светлана Мельцер, распавіла наступную гісторыю. Нядаўна ў яе кватэры раздаўся тэлефонны званок. З ЗША тэлефанаваў далёкі сваяк, з якім яна даўно не мела ніякіх кантактаў. Ён сказаў, што выпадкова даведаўся пра яе каардынаты, а таму вырашыў спытаць, ці павіншавала яна свайго дваюраднага дзядзьку Шымона Пэраса, больш вядомага на Валожыншчыне як Сімёна Перскага, забраннем у прэзідэнта Ізраіля. Ад здзіўлення Светлана маўчала прыкладна хвіліну. Такога яна не магла сабе ўявіць нават у сне. Сваяк абурыўся. Ён сказаў, што жывучы ў ЗША, ён такі змог вывучыць увесь радавод. Бабуля Светланы ці маці яе бацькі Зэліка ёсць роднай сестрой маці Шымона.
Да, яго внучка паслала телеграму Перасу, когда яго збралі, і напісала, што вот эта сама внучатая племянніца Мельцера Зэліка. І вот напісала, што я Зэліка хорошо помню. Говорят, когда Перас приезжал в Ложен, я ж не знала про это, но мне потом уже рассказали. Вот, и он, ну, его там вишни в это повезли, потом на нашу улицу повезли. Он говорит, вот тут стоял дом Мельцера Зэлика, моего родственника. А где он? Ну, никто там, конечно, никто не знал, там уже люди все помирали.
Светлане непрыемна і сорамна быць гэткім Іванам Безрозічам, хаця хіба вінаватая яна, што яе бацькі ўсё жыццё трымалі ў таямніцы свае карані, баяліся падтрымліваць нейкія сувязі з тымі сваякамі, якія эмігравалі за мяжу. І калі пра бацьку цяпер можна больш-менш высветліць, то шанцаў зведаць штосьці пра маці, прадстаўніцу сасланага пад архангельск беларускага роду Ехімоўскіх немагчыма. Светлане невядома нават, як звалі па бацьку яе деда. Як сведчаць архіварыусы, для таго, каб скласці генеалагічнае дрэва таго ці іншага роду, трэба ведаць не толькі прозвішчы, імёны да імёны па бацьку продкаў, але яшчэ і месца нараджэння, прыкладны час нараджэння і смерці, веравызнання гэтых людзей, сацыяльнае саслоўе ці род заняткаў, шляхта, сяляне, мяшчане, купцы і гэтак далей. Дарэчы, многім носьбітам прозвішчаў з канчаткам «наскі» не варта лічыць сябе датычнымі для шляхецкіх радоў. Пасля адмены прыгоннага права існавала практыка надання сялянам панскіх прозвішчаў. Паводле адмыслоўцаў, папулярнае на пачатку 1990-х жаданне беларускіх грамадзянаў даказваць уласнае шляхецтва было звязана са спадзяваннем на аднаўленне маёмасці продкаў. Такое пачало дзейнічаць у суседняй Прыбалтыцы, аднак у Беларусі закон аб рэстытуцыі прыняты не быў. Сёння, кажуць архіварусы, беларусы шукаюць не толькі продкаў шляхцічаў, але і сялянаў-мешчанаў. Паводле адказнай супрацоўніцы Дзяржаўнай архіўнай службы Валенціны Ходзінай, пошукі пачынаюцца з запыту грамадзянаў.
Обращаюцца часта, пішуць заяўленні і могуць узнаваць. Тое для граждан Беларусі 238 аванс, максімальная стоімасць до 1 200 000. Для граждан зарубежья это максімальная стоімасць до 1,5 мільёна.
Для параўнання, падобныя паслугі ў Маскве каштуюць парадку 10 і болей тысячаў даляраў. Беларускі мастак, спецыяліст у галіне геральдыкі і аўтар надзвычай папулярнай рубрыкі «Беларускія прыватныя гербы» ў газеце «Звезда» Владзімир Крыковскі распавядае.
Геральдист, генеолог, историк Анатолий Титов выпустил уже 7 книг. Апошняя вот вышла напрыканцы минулого года под назвой «Геральдика Беларуси». Вышла довольно пристойным накладом, где-то около 3 000, по-моему. И была на протягу месяца зникла дусюль с прилавков. Титов не является шляхтичем по походжению. Его предки мещане, еще ранее селяне, але тем не меньше. И он знайшов, вибудовав свой родовод до початку 18 століття, навіть до кінця 17 століття.
Як лічить Володимир Круковський, сьогодні найбільш активні у пошуках заміжні білоруси.
Найбільша кількість цих запитань іде якраз з Росії. У Росії вже вивозили пачками, тисячами, десятками тисяч бунтовну шляхту. Вивозили і селян, значно, як кажуть, меншої кількості, в основному. От дробна шляхта, яка в усіх повстаннях на Білорусі вдільничала, вона колосальними пачками йшла в Сибір, йшла на Урал, виселялася куди тільки простори великі. І от їхні нащадки, які, ну, хто простіший, тому це все до лямпочки, а хто трошки едукований, починає шукати своє корені, і он якраз приїжджає у Білорусь, чи пише в Білорусь, в архіви тут, починає інтенсивно шукати свій родовод.
Таким чином, іщіться да обрящіться, каже відомий геральдист.
Спеціаліст у галіні геральдики Володимир Круковський у дослідуванні Алени Струве. Ну а зараз слово слухачам. Дзвінки за минулі сутки зібрала Галина Бакунчик.
Активісти «Молодого фронту» обскардзілі у Міністерстві внутрішніх справ і у прокуратури уживання сили мінським спецназам при розгоні акції 14 лютого. Про збіццю молоді на День Святого Валентина і наступне виказування.
Белорусські силові структури, стыд і грех вам на совість, що жорстоко збили молодіж Білорусі в День Всемирного праздника Святого Валентина.
Згарэў прыватны дом Менчука Васіля Хацькова, які пратэставаў супраць перасялення яго ў адну кватэру з былой жонкай. Перасяленне звязанае з будаўніцтвам метро. Раней суд прызнаў скасаванне шлюбу спадара Хацькова фіктыўным. Каментар слухача.
Я ўсё жыццё папрацаваў сельскім трактарыстам, але ж цвёрда ведаю, калі ў дзяржаве ёсць законы і пануе нейкі порядок, то не має ніякого значення. Той же суд, який розвів Василя на вулиці Прилуцькій, що метро будують, сьогодні каже, що його розвод фіктивний і виселяють його з собственного дому. Так тоді устає питання, так може суд гэта фіктивний, коли той рішення про розвод законне, так почому незаконно його виселяють рішенням гэтага ж московського суда? Так де ж суд? Нема ніякого суда, нема ніякого права, а ёсть произвол і все дозволеність одного чоловіка. Сумасбродство. Дякую за увагу, дядька Михась.
Протягуємо програму наступним виказуванням.
Народной воли прочитал артикул шановного господара Анатолия Лебедько. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, эти размовы до добра не доведут. Из этих сетей употом нельзя вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, какую назву лучше поставить до того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношении до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, який был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все може бути у політиці. Можливі і такі часові компроміси. Це політика. Я не правооборонця, я політик.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». На завершення – творчість наших слухачів.
Здоровья, Бронислава Брониславовна. Бендатевский шевалок для сиротов. Моя дорогие сиротки, хай Матка Боска вас поблагословит. Зевщи сироты две позастали, Тури родиться в царе не знали. Хлоп Ясня утеча, где Вінзечина прийшла на бідних, смутна година.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са Змітром Дашкевічам.
У Мінску 19:30 ви на хвалях Радіо Свабода у студії навіна Алексей Знаткевич. Спершу про події у Білорусі. Активістам предпринимальницького руху з Вокависку пред'явили обвинувачення. Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенку винуватять у знищенні чужої майомості. Утуховичу погрожає до 12 років зняволення, Лявонову і Сіпенку до 10 років. Об'єм валютної виручки білоруських підприємств у студені скоротився на третину у порівнянні з минулим годом. Сьогодні увечері у Мінськ прилітає керівник зовнішньої політики Евразвязу Хавьер Саляна. У яго запланаваныя сустрэчы з Александром Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадскіх арганізацый. Дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні заявіў, што прапануе аднавіць статус адмыслова запрошанага ў асамблеі для нацыянальнага сходу Беларусі, калі будзе знойдзены механізм, як улучыць у беларускую дэлегацыю прадстаўнікоў непарламенцкай апазіцыі. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Ліндбад пасля сваіх сустрэчаў у Мінску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Нядаўна прызванага ў войска лідара моладзі БНФ Франка Вячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. У яго праблемы з ціскам. Іншы нядаўна прызваны моладзевы актывіст Зміцер Федарук таксама праводзіць абследаванне, яго чакае аперацыя. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом на праспекце Дзяржынскага ў Мінску, ад зносу выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Вы на хвалях свабоды, і цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўхваліў размяшчэнне ў Афганістане яшчэ 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Абама таксама падпісаў закон аб пляне стымулявання амерыканскай эканомікі на 787 мільярдаў даляраў. Нямецкі ўрад ухваліў законапраект, які дазволіць дзяржаве нацыяналізаваць праблемныя банкі. Парламент Кіргізіі ў чацвер мае галасаваць наконт законапраекту аб закрыцці амерыканскай авіябазы. Калі законопроект будзе прыняты, вайскоўцы павінны будуць пакінуць базу цягам 180 дзён. Ізраільскі ўрад прыняў рашэнне, што памежныя пераходы з паласой газы застануцца закрытымі, пакуль не будзе вызвалены ізраільскі салдат, захоплены ваяўнікамі групоўкі Хамас. Міністэрства замежных справ Расіі назвала чарговым несяброўскім крокам з боку Украіны пагрозу выслаць за недыпламатычныя выказванні расійскага пасла Віктара Чарнамырдзіна. Пяцёра міліцыянтаў і адзін вайсковец былі сёння параненыя ваяўнікамі Інгушэтыі падчас шэрагу нападаў. Еўракамісія абвясціла пра намер стварыць агульнае для ўсяго Еўразіязу агенцтва, якое б займалася справамі ўцекачоў. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды, прысвечаная візіту еўрапейскіх дэлегацый у Мінск. А зараз у эфіры фрагмент онлайн-канферэнцыі з лідарам Малдога фронту Змітрам Дашкевічам, якая адбылася на вэбсайце Радіо Свабода. Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве Малдога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах.
Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, ўжо далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 гады войска. Мы ведаем вось гэтую історыю, якая недавно адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будзем маліцца, каб яму далі магчымасць са школ, з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць Маладога фронту на 1,5 гады. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі, і вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць, зазначыўшы, праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму ўніверсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых планаў на мяне.
Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае наведнік вэбсайту «Свабоды» з Мінску. Зміцер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць мянты добрыя?
Многа часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за 1,5 гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі? Вот, таму адназначна сведчу для вас, што пасля таго, як дэмакраты прыйдуць да ўлады, альбо ў нейкі крытычны момант, калі трэба будзе сілавым структурам вырашацца, я думаю, што многія з іх прымуць рашэнне не адстойваць самаабвешчанага дыктатара Беларусі да канца.
Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае Раман. Дмітрый, чаго вы дамагліся акцыі 14 лютага? Ці лічыце вы сябе героем? І яшчэ, як гэта, запрашаць на акцыю жанчын, ведаючы, што ўлады не дазволілі праводзіць акцыю, што супрацоўнікі міліцыі па-любому будуць збіць?
Ну, пачнем з геройства. Па-першае, героем я, канешне, сябе не лічу. Бываюць людзі, якія там мяне паважаюць, любяць і гавораць, вот герой, там, адпакутвал, адсідзел. Я ж зазначаю вельмі проста на гэта, толькі тое, што калі б пасадзілі цябе, маўляў, сядзеў бы і ты, да? Я, што называецца, быў у такіх умовах, дзе асаблівага і выбару не меў, просто от падчас зняволення імкнуўся, як бы, трымаючы сувязь сваімі сябрамі, братамі і сёстрамі з царквы не згубіць баявы дух. За што ўсім дзякую людзям, якія мяне падтрымоўвалі. Маё выпрабаванне мною пройдзена, это ў першую чаргу іхняя заслуга. Што датычна акцыі 14 лютага і таго, што мы ёй дамагліся. Наша задача пры планаванні гэтай акцыі было правесці святочнае і мірнае шэсце, якое б з'яднала актыўных моладзевых лідараў, актывістаў у Менску, якое б надала зарад і дапамагло раскруціць наступнае мерапрыемства дэмакратычных сілаў «Дзень волі». На вялікі жаль, у ўлады абралі вось такі гвалтоўны сцэнар па задушэнні гэтага мерапрыемства. Тут гучаць некаторыя папрокі, звязаныя з тым, што мерапрыемства не санкцыянаванае, не дазволенае, навошта ішлі. Ну, па-першае, я скажу, мы не збіраемся чакаць яшчэ 13 гадоў, пакуль Лукашэнка дасць Маладому фронту дазвол хадзіць па цэнтральных праспектах Беларусі. Мы таксама не збіраемся праводзіць свае мерапрыемствы на плошчы Бангалор, куды вельмі часта накіроўваюць апазіцыйныя сілы праводзяць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага пляна шэсця. Плян палягаў у тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем нашае мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе вось такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі упэўненыя, што акцыя пройдзе мірна.
бо ми могли пригадати минулий день Святого Валентина. Так само недозволеная акция городскими уладами. Так само она проходила каля станции у метрополитена, за яких нам заборонили официально сегодня збираться. Однак никто не разгонял, и мы прошли по всем центрам города. Праз проспект, праз администрацию президента, праз іншие установы. И не побачили за час акции ни водного супрацовника силовых структур. Каля администрации Лукашенки только один супрацовник аховы стоял, вот, коли мы поворачивали с улицы Карла Маркса на проспект. Это свечит об тем, что коли улада жадая провести спокойно мероприемство любое демократичное, это мероприемство проходит. Коли улада жадая провести зачистку и нечто комусь продемонстрировать, и она проводит зачистку. Так само вы тут запытываетесь об девчатах и женщинах. Ну, я вам скажу, что на каждом мероприемстве, где улады применяют силу дочинения, да, сябра в нашей организации, да інших людей, хлопцы, мужчины, вельми отдано боронить и своих поплечников, и девчат, безумовно, что вы можете бачить на видеозаписах мероприемства, на фотоздымках. Никто не хавается за плечима девчат.
Наступне питання до Дмитра Дашкевича від Яни з Мінську. Дмитро, вітаю. Щораз на акції, організовані Молодим фронтом, приходять усе більш і більш нових хлопців і дівчат. Як ти думаєш, що більш за все захопляє молодь у Молодим фронті?
Молодь у Молодим фронті, по-перше, і що є самим важким, бачить ідейність і відповідність гетей ідейності учинкам. Тобто молодий чоловік, люби, дівчина, хлопець, завсюди шукають ніякі стандарти. Абсолют, некую твердость у переконаниях и думках, накированность. И коли знаходят такое, за гэтым тягнутся. Тому с идейностью найперш связано такое организационное, структурное лидерство молодого фронта сярод молоди. По-другое, умацыванню молодого фронта спрыяе свобода активистов. Что это означает? Это означает, что у молодым фронте молодь находится, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым пляне, так і ў палітычным. Дякуючи гэтаму, молодий фронт постоянно узбуйняється структурно і ідеологічно умацовується, застаючися ідейним і організаційним лідером молодівого руху.
Наступне питання до Дмитра Дашкевича від Костуся. По-перше, велике дякую вам і всім тим людям, які прийшли 14 лютого, каб засвідчити свою любов до Білорусі. На великий жаль, я не имею возможности приехать до Минска. А питания такие. Сегодняшняя ситуация показывает, что белорусским патриотам треба быть больше солидарными и организованными. Це есть планы на конт объединения с иншими молодевыми национал-демократичными организациями. Молодь БНФ, Молодая Беларусь, да и иншими. Ці готовы молодый фронт до такого кроку и на каких умовах?
Дякую вам за підтримку, Кастусь. Сподіваюся, що у наступному році на акції, примеркованій до Дня Святого Валентина, ми будемо разом. Відказуючи на ваше питання, хотів би так само запитатися, чи є сенс єднати різні по духу і структури молодіжної ініціативи. Для любої організації найважче – це однодумство їхніх сябрів. Коли є однодумство у шерегах, є згуртованість праці, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзейнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць малады фронт?
Верагодных национально ориентованных кандидатов у президента будет столько, что мы рискуем у них заблытаться. У молодым фронте дискуссии на конт подтримки того или иного политика у якости кандидата на посаду у президента спыненная. Нехай просветлее троху политичная сцена, а то там за кандидата у президента уже ничего и не бачно.
Какие планы у молодого фронта на конт святкования Дня воли 25 сакавіка сёлета?
шкода, что День воли отбывается у некоторым таким приватизованным стане Белорусским народным фронтом, який одиноособно огучил пляны и взял на себе отказность за эту акцию. Хотя свято это агульное наше, и было больше бы логичным створить широкий громадско-политичный аргкомитет по святкованию Дня воли, как все организации, жадающие, могли посодейничать подрыхтовцы этого мероприемства и принять у им свой годный удел. Тем не менее, мы готовы удельничать вот этим огученным фронтом в формате свята сборной Академии наук и шесть до площади Костуся Калиновского. Сподеемся, что партийные лидеры не закличутся туль исти на Бангалор.
Иван Шилы рассказал про ситуацию в войску, где молодые хлопцы маль ничего не ведают про политику у Беларуси и вогуле ничего про оппозицию до режиму. Яким чином молодый фронт працует с этими людьми?
Ну, не знакомый я с такими словами Ивана, тому откомментовать мне их тяжко. Але вот сегодня, например, размовлял с Дмитром Хвидоруком, який служит у Жодина, и он вот на гэтые мои слова сказал, что у ягонай частцы вельми шмат людей ведают об молодым фронте, а там служат хлопцы из Менской и Гомельской в областей. Тому я, в принципе, разумею, что есть певные проблемы, связанные с певным информационным вакууме, в яким знаходятся демократичные силы. Однако мы всеми могчимыми сродками, информационными кампаниями, акциями спробуем поширать свою ведомость у громадстве и выходить на широкие молодевые аудитории.
Змитер, и на завершение онлайн-конференции ваше пожелание слухачам Радио Свободы и наведникам нашего веб-сайту.
Дороженькие сябры, я вельми удячны вам за питание, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
С полным текстом онлайн-конференции с лидером Молодого фронта Змитером Дашкевичем вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз нагадаем асноўныя сённяшнія падзеі.
Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд.
Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх перадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі опынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае перадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чым выкліканае паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Як доўга можа працягнуцца медовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ўвечары ў Менск мае прыліцець кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. Сёння ж праходзіць візіт прэм'ер-міністра Латвіі Іварса Годманіса ў Беларусь. Ну і варта згадаць, што ад панядзелка ў Беларусі з візітам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы АБСЕ. Чым выкликано такое паломництво, скажем так, европейских чиновников у Минск. Такое паломництво, якого мы не назирали, как минимум, уже годов 12-14 после референдума 96-го года. На какой стадии находятся зараз отношения Беларуси с Европой и какие головные задачи, на вашу думку, стоять перед европейскими политиками, которые приезжают в Беларусь, какие пытания они вырешают, спробуют вырешить своим визитом? Клиласка, Виталий Селицкий.
Тут ларчик просто открывается, просто в середине соковика будет встреча министров замежных справ у ЕС, на каком будет уже подрыхтовано решение, какое хочет Европейская Рада в красовику. То бок, застается мало часу, как не повыплывать на тот диалог и на его выники.
То бок, европейцы с инвизитами хочут, ну, проверить, скажем так, засвечить, на кольки Беларусь подрыхтована до того, как эти санкции были сняты.
Абсолютно.
И, на вашу думку, какие высновы мают подставы сделать европейцы после этих визитов?
Зараз просто для того, как цалком отменить санкции, треба одноголосное решение Рады, а его не будет. Ой, так что я думаю, что этот период просто на 6 месяцев будет еще протягнутый. А про 6 месяцев уже, сходно там с правилами, треба будет уже одноголосное решение, как протягнуть этой санкции. Чего уже на урате будет. Тут специфика працы самой Европейской Рады, которую мы просто не должны ведаем.
Павлюк Буковский, вам фактично то же самое питание. На вашу думку, в какой стадии белорусско-европейские отношения находятся зараз и чем выкликана беспрецедентно частые поездки европейских чиновников в Беларусь? Ти справа только в этих санкциях, ти тут, может, больше стратегичное питание?
Максимум, конечно, есть и некие совпадения. Это может быть связано, например, с визит премьер-министра Латвии. Але у остатнем я згодна с Виталем, что головное питание – это подрыхтовка до принятия решения по санкциям. Иншее питание, что мы, саправды, вельми кепско ведаем механизм принятия решения Европейской комиссии по этому питанию, и есть супротлеглые позиции по тем, что она мусит зарабить. Одни кажут, небыто, они спосылаются на серьезные документы, что Европейская комиссия мусит отказывать на питание, ти отменить санкции. В этом выпадку треба одноголосное питание, как отменить санкции. Иншее питание – ти протягнуть санкции. Вот тут мы можем сутукнуться, саправды, с складанностью в отлумачении, что будет, что есть, как этой подеи будут разгортываться. Коли откинуть убок этой формальной постановку питания, то, саправды, можно погодиться, что компромиссное решение протягнуть еще на полгода той самый режим, а потом откладенное питание все-таки вырашать, то это правдоподобно. Але я вот саправды не ведаю, как формулируется питание и каким чином оно будет вырашаться.
Виталь, Белорусский институт стратегичных доследований, який вы представляете, днями публиковал артикул «План деяния по нормализации относительно Беларуси и Евразвязу», где выкладены некоторые кроки, какие может сделать Евразвяз для налаживания диалога с официальным Минском. На вашу думку, что может пропоновать Евразвяз и насколько реалистично принятие этих пропановок официальным Минском?
Пропановы, якое может сделать Евразвяз, это, перш за все дело в Восходнем партнерстве, якое только формулируется. Лишь для этого, для Беларуси, потребуется полный переходный период, поскольку нема не заключено и ратификовано погоднение про партнерство и сотрудничество. Мы не удельничаем у европейской программе соседства, а Восходнем партнерстве иметь больше цікавості и выгоды, до его уже навод начали прихильно ставиться в белорусских уладах, навод, ведать, слабо разумеючи полно еще, что это такое, потому что там будет довольно моцная, довольно грунтовная политичная критерия для больше сильного взаимоотношения с ЕС, которые грунтуются на полных каштовностных принципах. Такого каштовностного диалогу наши улады весь час побегают, и зараз все робится на то, как это позбегнуть. Однако, этот парадок дня безумовно всплыве, есть спроба его допомогти сформулировать, коли хочется, это та самая шпаргалка, про якую вось несколько дзён там указали по белорусскому телебачению, але ж у той же час там есть все остальное. Это и либерализация гандлю, и вольное перемещение людей, и включение в некие адукационные, информационные просторы культурные, и полная финансовая допомога, особенно под час экономического кризиса. Это все максимально при условии, что белорусские улады не позбавятся иллюзии того, что с ЕС можно вести выключно прагматичный диалог и под снос серьезно относится до полных каштовностных критериев.
У экспертизе свободы берут удел политолог Виталий Целицкий и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Баковский. Везе передачу Виталий Цыганков.
Ось это пытание, безумовно, весь час повстает, на вашу думку, насколько широ белорусский бок готовы идти далеко, и миновито, коли пытание станет не только некие экономичные преференции, коли пытание серьезно станет, что белорусский бок повинен идти на некие, как вы сказали, каштовностные, ну, скажем, политичные перемены. Ти не будет тут вот спынение далеко, ти вы достаточно оптимистичны в том смысле, что Минский на это может пойти под тиском обставинам?
На полные кроки, безумовно, может пойти. Раз уже на полное пошло, хотя зараз те кроки, которые были сделаны, это было худшее, видите, поравнаю это со скидыванием непрофильных активов, чтобы отмовление от того, что особливо не будет заминать, когда этого не будет. Скажем, когда не будет там певных вязней в тюрьмах и певных газет у подколить, их на здоровье они будут. Зараз наступные кроки мусить быть более гуртованными, и они могут быть только тогда, когда саправды других вариантов, кроме сотрудничества с ЕС, для самозахования этой системы не будет. Тут я кажу открытым текстом тем, кто спробовал, ведайте, обвинувачивать меня и інших аналитиков тем, что мы ратуем режим. Так, зараз, коли есть спроба сыграть в некую гульню либерализацию, ти домогшися чагосьці, треба играть на инстинктах самозахования системы. И это зараз одно из нешматликих окон максимости. Для этого, для того, как это спрацавало, мусить быть сформулирована и больше грунтованная пропанова сбоку Евразвязу. Ось, и эти две речи мусить быть сумешальны. Иначе, что все у лепшем выпадку скончится, те у горшем, у лепшем скатится до уровня прагматичного диалога, а лишь прагматичный диалог спинится тогда, когда уже ЕС уже не здолеет больше зачинять в очи на те речи, которые отбываются в Украине. Не сможет больше робить выгляд, что в Беларуси заправда идет грунтовная либерализация, ничего не порушается, просто те и иншие пытания, связанные и с политическим проследом, весь час будут уздыматься, и когда они будут уздыматься, то не будет от відповідного порядку дня не буде відповідної стратегії поводзіну. Тому така розмова без анексії контрибуції, ведаєте, вона рано чи поздно зайде у тупик. Може, діалог на основі критеріїв зайде у тупик ще раніше, я тут цілком згодна. Але коли там щось отримається, з цього може більш ґрунтовно ніякі переміни. Тоє, коли ЄС відійдуть, політичного порядку дня, от такого настоювання на гэтых каштовностях критеріях, то рано чи поздно гэта діалог скончиться і скончиться нічим.
Дякую, Віталь. Павлюк Баковський, ваш адказ на гэта стратегічне питання у адносинах поміж офіційним Мінськом і офіційним, скажімо, Брюсселем. Де тут натуральні обмежування, наколькі далеко готові йти два боки? Що може протягнути гэты період, який аналітики вже назвали медовим місяцем, і що може, наадварот, раптовно чи не раптовно, як це проаналізував Віталь, його спинити?
Найперше, я б хотів зазначити такий ось цікавий момент, что 17 лютого у Могилеве, коли вот особисто я еще не отримал пресс-релиз Белорусского института стратегических исследований вот с этой вот шпаргалкой по улегкованию относительно Беларуси и ЕС, Александр Лукашенко уже сделал певный отказ, где он сказал, что подобный подход до перемоги с Беларуси бесперспективный, что уже есть парадок дня, и это не то, что потребует оппозиция. Конечно, это не обязательно была реакция конкретно на працу БИСа. Это могло быть отказы на пропановы Меленкевича, на пропановы Статкевича. Ну, шмат кто из оппозиционных структур выказывается, не только экспертная супольность. Але, тем не менее, Александр Лукашенко ясно дал разуметь, что перемога по пытаниях, которые причились каштовностью, не стоит. Стоит пытание об прагматичным экономичным супрацовностве. И, худшее за всем, наверное, подобную же основу можно сделать после визита министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Германию, где он так само подкресливал, что размова идет именно про экономичное супрацовность. И вот у этой ситуации, худшее за все, Европейский Союз так будет поднимать пытание об каштовностях, будет пытать поднимать пытание об политзняволенных и так далее, и отримая, напевно, те прямые, те некие таемные обещания, что ситуация не будет погоршаться, але наупрост гэтае пытанне хутчэй за ўсё не трапіць у афіцыйныя паперы. Хутчэй за ўсё беларускае знешнепалітычнае ведомство просто, можна сказаць, касцьмі ляжа, каб гэтага не адбылося, і у ситуации, калі Беларусь
присутнічує у порядку дня європейської супольності, але з другого боку не є там першим пунктом. Хоча за все Брюссель на це мусить погодитися.
У експертизі «Свободи» брали удзел політолог Віталь Селіцький, аглядальник газети «Беларусь і ринок» Павлюк Баковський. Вів передачу Віталь Цыганков.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.